VOA Afrique.
Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na bakoze belé. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Et pour comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important dans nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka
kolongola
toxicité nango la kiti o tomelaka tomelaka on est bambou mat et pour et ça musala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils virent et ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des affois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, wana ne est qui est place malade des alliés. On est en moussala y a foi. Foi peut intervenir ka, tout bien en métabolisation y a bilirubine. Donc, et là, pigment moko, ou et permettre à que ba tel nabiso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation nan mo, foie peut intervenir en acte. Et ça peut avoir des organes et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre autant d'organes habitués à défendre les autres. On a normalisé le sucre dans la machine. Foie et salam, salawana ensemble, les organes sont soustobés dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'accueil ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais tout qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé et c'est vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi est vimbi confirmé na échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on en est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et ça n'est pas mout.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoito kokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.